Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Så kan du høre os lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til 12. Og endelig søndag eftermiddag, hvor vi sender fra kl. 16 til kl. 20, og det er på hybrid. Vores telefonnummer er 3585-8611, og du kan også finde os på internettet ved www.radioshalom.dk, og du kan også høre os via nettet. Programmet i aften, det er et specielt program. Vi skal høre noget oplæsning, og vi skal høre noget musik. Og det er to store mænd, uden på måde, nogen måde at kunne sammenligne dem. Oplæsningen, det er af Pinchas Wellner, og det er fra hans bog, der hedder Den Brogede Gade. Og hvorfor så lige den? Jo, Pinchas Wellner er på en eller anden måde jo overset forfatter. Og det vender vi lidt tilbage til, men det er jo en fantastisk bog. Og hvis man er lidt interesseret i jødisk historie og det jødiske liv, der var engang, så er det en perfekt bog. Pinchas Wellner, han er jo oprindeligt født i fabriksbyen Lutz i Polen, som søn af en fattig jødisk skrædder. Tidligt i sit liv kom han lidt på kant med myndighederne. Han var med i den socialistiske revolutionære bevægelse i Polen og blev hurtigt medlem af ledelsen i det illegale parti Bund. Han blev fængslet et par år på grund af sit politiske engagement, og han forlod landet umiddelbart herefter for at flakke omkring i Europa og endte i Danmark i 1913. Men det vil især som novellist, han demonstrerer sin talent, og han placerer sig i den dansk-jødiske litterære tradition mellem blandt andre Meyer Aron Goldschmidt og Henry Nathanson. Han blev dansk statsborger og virkede som skrædder faktisk i København helt frem til 2. verdenskrig, hvor han sammen med nogle andre danske jøder flygtede til Sverige. Både før og efter krigen gjorde han et stort arbejde for den sionistiske sag og kæmpede som østeuropæisk jøde for en opretholdelse af jødesprog jiddisch. Og den jødiske kultur også kæmpede han for i Danmark. Han skrev flere artikler om jødiske emner i de danske dagblade. De to år i flygtningsstatus i Sverige var faktisk årsagen til, at han gik i gang med sin skønlitterære produktion. Og det er især novellesamlingerne samt enkelte romaner og hans erindringsbog fra polsk jøde til dansk. Den jødiske problematik skinner igennem hele hans forfatterskab, men er især dominerende i debutbogen I Hin Dage, som har undertitlen Jødiske Fortællinger. Fortællingerne tematiserer nazismens forfølgelse og nedværdigelser, og sproget er lidt stift, og menneskeskildringen er nøjsom. Men det er det grufulde i handlingsforløbet, der virker på læseren, og det er denne indre rædsel, denne forpinthed, der springer i øjnene i hele forfatterskabet, og som forstærkes i de senere 6 noveller og i en hel verden. Det grufulde er ikke en vildt litterær virkning, hos Wellner. Det skyldes en bundethed i de historiske hændelser. Begivenheder, som forfatteren ikke kan lave om på, men højst prøver at skabe en vis fiktionsramme omkring. Hovedværket, det er jo romanen Den Brogede Gade, og det er faktisk den, vi skal høre nogle uddrag af i dag. Den kom i 1960, den foregår i byen, eller stedten Balut, en fattig forstad, til Wellners fødeby Lutz i Polen. Ja, det er i begyndelsen af det 20. århundrede. Det er en fortælling om mennesker i små kår, i alle mulige nuancer, om deres kamp for det daglige brød, som de fører hver efter deres og sine evner, og Pfeiffer-gyden, som er den brogede gade, bliver derfor et symbol på det store samfund. Gennem hovedfiguren drengen Mendel oplever vi den fattige jødes længsel efter et nationalt hjemsted, efter et hjem i landlige omgivelser, som forholdene og de fjendtlige omgivelser har spærret ham udefra. Det fattige Balut, hvor der ikke findes et træ eller et græsstog, står som et billede på det jødiske folks trængelser. Også den omstændighed, at Mendel altid ser et lys forude, er symbolsk. Ikke blot for hans eget, men også for hans folks håb. Men selvom Balut er fattig, og dens indbyggere i Pfeiffergyden lever i angst, uro og usikkerhed, i en verden, der sukker under zardømmets hensynsløse fremfærd i det ulykkelige land, så er bogen langt fra trist. Den er skrevet med et glimt i øjet, med mere humor, og demonstrerer Velners evne til at kunne ironisere over og spøge med sine heltes og sine egne gevordigheder, ja, sine egne skæbne. Et af de gennemgående temaer i Velners forfatterskab er angsten for at miste børnene. Hvordan skulle man kunne leve videre, hvis man mistede børnene? Som indvandrer så kæmpede Velner med det danske sprog og udgav både artikler og prosa på sit oprindelige modersmål, jiddisch. Langt de fleste af hans værker er først blevet skrevet på jiddisch og derefter oversat til dansk. Kun hans erindringer blev skrevet fra først til sidst på dansk. Den sproglige udvikling er tydelig, og når man sammenligner forfatterskabets første bøger med de sidste, ligesom der sker en udvikling i både temavalg og figurskildringer. I 1960 modtog Pinchas Velner kollegernes ærespris af den danske forfatterforening, men eftertiden har faktisk næsten glemt ham. Se, det er den ene, vi skal høre noget til, nemlig Pinchas Velner. Og hvis vi lige kort skal komme med nogle udsagn, så skrev overrabiner Dr. Phil Marcus Melcher, han skrev, citat, "Jeg synes, man bør vide, at den dansk-jødiske litteratur har fået et hovedværk," og det var med bogen, vi skal høre lidt af, Den Brogede Gade. Peter P. Rode skrev, "Mage til nådeløs og virkelighedsnær skildring skal man søge om," står der, "skal man søge om." Og endelig så skrev Hakon Stangerup i BT, "Det er såre apropos, at Dansk Forfatterforening for nylig har tildelt Pinchas Velner kollegernes ærespris for denne bog." Og endelig skrev Emil Frederiksen i Berlingske Tidende, "Han har ret til at nævnes sammen med Goldschmidt og Henry Nathansen." Store ord, det må man sige. Så den anden, vi skal høre lidt til, det er nemlig ham, der står for musikken. Og det er ingen ringere end Marek Imerglik. De fleste af jer sikkert hørt eller kender Marek Imerglik. Han var en, hvad skal man sige, et ikon i det jødiske samfund her i København. Han kom til København i 69, flygtede fra Polen, har både været omkring Sibirien og har oplevet en hel masse ting. Men straks da han ankom til København, trådte han i karakter, deltog i det jødiske liv og blev hurtigt shames eller kirkebetjent, overkirkebetjent i Københavns synagoge. Og det er jo fantastisk, det han har udrettet. Og de af os, der lærte ham at kende, og de mange, der hørte om ham, ved, at han var en personlighed uden lige. Han brændte for musik. Han brændte for det jødiske musik og sang. Og han stillede jo op, uanset hvem der spurgte og hvornår det var, med sine jødiske sange. Jeg lærte ham at kende kvæl mit arbejde i Mosaisk Trossamfund. Og i 1995 så kom Marek til mig og spurgte, kunne vi ikke indspille en CD? Vi havde ikke så mange muligheder, vi havde ikke så mange penge, vi havde et primitivt anlæg, men ikke desto mindre, så prøvede vi at få indspillet en CD med Marek på sang, og akkompagneret af en anden stor personlighed, nemlig Rafi Plass. Det er en ganske primitiv CD, og den blev ikke lavet i ret mange eksemplarer, men de af os, der har den, holder jo fast i den, for det er jo sådan det, vi kalder det rene guld. Marek valgte selv, hvad der var for nogle sange, han ville synge, og han kaldte CD'en Das Gesang von mein Herz, altså sange fra mit hjerte. Og vi starter med at høre det første lille medley, og så går vi over til Pinchas Velner.
Das Gesang für mein Herz ist meine Stimme. Das Gesang für mein Herz bringt mir Freude und Erschie. Das Gesang für mein Herz halt da jeden für'n Bein. war mit dem Gesang für mein Haus gemenglicklich noch sein. Hab Lieder viel gesingen, gemacht Sukzess mit Zeit, sei hoben Schein geklingen, nur vergessen sehnen sei. Lieder in Romanzen gesingen und aschier, nur die beste Chancen weiß ihr, wo sort bei mir. Durchs Gesang für mein Haus ist meine Schumme. Durchs Gesang für mein Haus bringt Gefreit und Aschier. Durchs Gesang für mein Haus heilt er jeden von Pein, weil mit dem Gesang für mein Haus kämen glücklich noch sein. Wie sennen jene Zeiten von Freiten Glück und Schier, gewöhnt sie Gott in der Leiden vor dir und euch vor mir. Die Zeit hat sich gebeten, sie ist nicht wie ich will, ich hoffe, es wird besser werden, singt mein Herz in der Still. Durchs Gesang für mein Herz ist meine Schumme. Durchs Gesang für mein Herz bringt mir Freit und Aschier. Durchs Gesang für mein Herz heilt er jeden von Pein. Weil mit dem Gesang für mein Herz kann mein glücklich noch sein. Mein jüdisch Mädel, sie ist also schön. Mein jüdisch Mädel, mit der jüdischen Chaim, wie seid ihr heirerlich, die Zein wie Pärerlich, nur a jüdisch Mädel, kann das sein, als ein Schein. Bei die Nationen, mit die Millionen, wiegen sein a Mädel mit a so viel Chaim. Ihr Gehirn tug in der Nacht, ihr Gehirn in ihr Tracht, vor wo's hab ich dich lieb, vor wo's ist mein Leben trieb. Oi wie, ihr bänk nur dir, wo na schier. Rifkalen, die bist mein Leben, bist mein Welt, Rifkalen. Mit dir darf ich kein äußeres Geld, wie schön wie die Levone, hast du ja mit Chaim. Du bist am Etune, schönes Kenne sein, Rifkalen. Mein Herz gegeben wollt ich dir, Rifkalen, Rifkalen, ich lieb dich, Monashi.
Det var Marek Immerglis vidunderlige bløde stemme. Den skal vi høre mere til. Men nu skal vi læse lidt op af Pinchas Wellners bog, Den Brogede Gade. Første del. Mendel huskede, at det var en lørdag morgen, da faren var i synagogen. Udenfor faldt sneen i tykke våde flader, og moren sad og vuggede lille Bærro. Han skreg. Moren sagde, at han havde ondt i maven. Hun ventede, at faren snart kom hjem, så de kunne gøre et eller andet. Naboersken, Esther, det var farens kusine, råbte pludselig op, Raskel, Raskel! I det samme sprang han forbi vinduerne. Moren greb barnet og styrtede ud, og i vindfanget støttede hun sammen med Raskel, skreg og løb ud i sneen. Det lykkedes Raskel fra tid til anden at slippe ud for bonifraten og kom på gaden. Her boede hans broder Repzau, der var en anset mand og husejer. Han var velnæret, med langt, godt skæg og et altid bekymret ansigt. De store, grå, vaksomme øjne spejtede uophørligt efter, om nu den tossede bror igen var på gaden. Så måtte han styrte afsted for at fange ham. Raskel var gråhåret, ligesom sin bror Repzau, men gik i smalle drengebukser, der kun nåede ham til lægen. Resten af benene var nøgne. Sommer og vinter rendte han barfodet omkring med åben skjorte. Hans fløjlshue var uden skygge, flået midt i panden, så den faldt så langt ned, at den næsten dækkede øjnene. De var slørede, som så de gennem en tåge. Man blev svag i knæene, når man blev ramt af hans blik. Han var ellers en lille splejset mand, men løb, som han blev jaget af umådelige kræfter. Han løb altid. Allerede langt borte fra kunne man se hans klaskende, nøgne fødder, der hele tiden slog imod de tyndslidte, blafrende frakkeskøder. Stærke mænd gik af vejen for ikke at blive ramt af et strejf fra hans grå, ravne øjne. At hans ansigt var uden hårvækst virkede endnu mere uhyggeligt, som han var en fordømt, en genganger, der for sine synders skyld var sendt tilbage til jorden for at sone sine ugerninger til skræk og advarsel. Da hans bror endelig fik fat i ham, trak ham med sig ved ærmet, gjorde han ikke mine til at flygte. I de tågede øjne under fløjlshuden lå der et lille sejrsblik, for han havde alligevel, inden broderen fangede ham, nået at styrte ind til nogen og i en fart fortære shabbesfisken eller den stegte høne. Mændene var jo i synagogen, og kvinderne alene hjemme. Man sagde, at han også gjorde andre ting, men ingen vidste rigtig hvad. Kvinderne var aldeles rædselsslagne, når de hørte ham i gaden. Siden hørte Mendel tale om, at det var en gang hans mor løb ud i sneen, at hun blev syg. Så huskede Mendel, at hun lå til sengs hos moster Tobe, oppe på første salen i tjenestepigens lille værelse. Han kom der ofte på besøg og stod på en skammel ved hendes seng. Hun holdt ham i hånden, og fra puden hørte han hendes svage stemme, men forstod ikke, hvad hun sagde. Og en gang, da han igen kom på besøg, tog moster Tobes Svend Dovid ham ved hånden og sagde, kom så Mendel, vi går hen og besøger din mor på hospitalet. Det var en lang vej, så mange gader, så mange folk, drosjer og vogne. Dovid skyndte på ham. Hvad klor du efter hele tiden? Skynd dig nu lidt, løft benene. Med den fart, du holder, så når vi først hjem eller derhen i morgen. Og hvad vil din moster sige, hvis jeg ikke snart kommer hjem og lægger dejen? Få nu lidt fart på. Det var en vældig stor stue med mange senge. Den ene ved siden af den anden. Dovid stod ved morens seng, og Mendel sprang omkring i den store stue, åbnede de små skabe, tog hvad der lå af søde sager, og ingen sagde noget. Mendel undrede sig, altid senere over, at han kunne huske alle disse ting fra dengang, men blot ikke, hvordan hans mor så ud. Hverken da han stod på skamlen ved hendes seng, oppe i det lille stue hos moster Tobe, eller da han besøgte hende på hospitalet. Han huskede dog, at han åbnede alle de små skabe med én hånd, for han havde en appelsin i den anden. Og hvordan Dovid så ud, huskede han også. Han havde røde æblekinder, som andre bæresvende ikke havde, og lysegrønt tøj på, for det var sommer. Men han huskede bare ikke, hvordan hans mor så ud. Det var som om, hun havde skjult sit ansigt for ham. Det, han erindrede om hende, var den høje skikkelse. Den snefyldte Shabbos morgen, hvordan hun trykkede sig op ad væggen i det lille vindfang, mens den tossede Raskel for forbi. Den lille Beryl kom i pleje, men ham selv, Mendel, beholdt faren hjemme. Det var i skumringen en lørdag aften. Der var halvmørkt i stuen. Faren sad ved bordet med ansigtet støttet i hænderne, da nogen kom løbende forbi vinduet og ind i stuen og skyndsomt viskede noget til faren, hvorefter de begge hurtigt forlod stuen. Naboersken Esther, farens kusine, kom for at hente ham ind til sig. Hun sagde, at han skulle sætte sig på skamlen henne ved sengen. Din far kommer snart, sagde hun. Hun kiggede hele tiden på ham. Hendes mand, den store Leibusch, talte som altid så højt og så hurtigt, at man ikke kunne forstå, hvad han sagde. Men nu hørte Mendel ham tydeligt gentage. Moderløs, moderløs. Mendel vidste ikke, hvad han mente med det. Men så så han, at det måske havde noget med ham at gøre. Børnene, Mindele, Kalmen og Meyer, stod hele tiden og kiggede på ham. Nu kunne han ikke lide dem. Han vidste, at de stod og kiggede på ham, fordi deres far, den store Leibusch, hele tiden sagde moderløs. I morgen, når hans far går på arbejde på fabrikken hos Simche Gochanski, og han får penge til slik, som han køber hos tyskeren Abel med det store overskæg, så får de ikke noget. Og han vil heller ikke lege med dem mere. Han vil ikke mere være forlovet med Mindele. For nu er hun nok ikke mere så god imod ham. Han vil ikke høre, hvad han siger. Ikke rette sig efter ham. Ingen af børnene vil mere rette sig efter ham. Men det er lige meget. Når faren kommer, så vil han og faren gå ind til sig selv. Og så vil de holde op med at glo på ham. Og den store Leibusch vil holde op med at gå op og ned af gulvet i stuen og sige, moderløs, moderløs. Og skønt han ikke ser på ham, mens han siger det, ved Mendel bestemt, at det er ham, han mener. Det må være meget, meget slemt. Faren kom først sent om aftenen. Den store Leibusch og hans kone løb ham i møde. De snakkede længe og stille. Og Leibusch og hans kone rokkede sørgmodigt med hovederne. Børnene var for længe siden gået til ro. De sov nu i deres senge. Han, Mendel, sad stadig på skammen. Faren kom hen og tog ham ved hånden, og de gik ind til dem selv. Faren holdt ham hele tiden i hånden. De gik i seng. Og han trykkede sig som hver nat, siden moren blev syg og ikke var hjemme, tæt ind til faren. Lagde en arm og et ben ovenpå ham, så kunne han rigtig sove. Om morgenen lærte faren ham at sige kardisbønnen. Han havde ikke svært ved at sige de vanskelige ord efter. For den tid mindedes Mendel en høj barnestemme og beundrende, rokkende, lange skæg i bedehuset. Først mange år senere kom Mendel i tanke om, at han på det tidspunkt i sit liv også kørte med toget til sin mormor Gulda i Opsne. Bedstefaren havde heste. Hver morgen kom de over en bro for at græsse på den anden side af floden. Han kunne lide at være hos hestene. Han havde aldrig før set så stor en eng og sådan en himmel. Der var langt, langt borte, nået helt ned til jorden. Han stak i rand for at få fat i den, men da han kom derhen, var himlen stadigvæk lige så langt borte. Skuffet gik han tilbage til hestene, men prøvede sig til den anden side og var lige så uheldig. Han prøvede næste dag igen. Bedstefaren og bedstemoren spurgte, "Nå, lille Mendel, har du nu fået fat i himlen?" Mendel kunne ikke forstå, hvorfor de gjorde nar af ham. Folk i den lille by syntes om ham. De fortalte, at hele byen fulgte hans mor til graven. De huskede hende som en ung pige. Bedstefaren ejede jord uden for byen, og når moren kørte hjem med kartoflerne, delte hun dem ud på vejen. Og så kom hun hjem med en tom vogn. Jittel, der havde et gæstgiveri i bedstefarens hus, gav ham lækkert slik fra klassene på hylderne og dadler og finer og johannesbrød. Tag bare, din bedstefar betaler. Så kom han hjem igen til faren i Kjeldbaksgaden. I huset boede kun jøder. Gården var omgivet af et højt plankeværk, så man behøvede ikke at være bange for nogen. I huset ved siden af boede kun Goyim. Det turde man ikke rigtig gå forbi. Der lå altid en lille køder, og så snart den så en jøde, så lavede den et vægtigt spektakel. Så drengene kom springende fra alle sider med stokker og sten og råbte, slå jøderne ihjel, slå jøderne ihjel. Så måtte man skyndsomt trække sig ind i huset. Men lykkedes det at slippe forbi, så kunne man hurtigt nå til den lille gyde, hvor Chaim havde sin smedje. Han var stor og stærk, med en mægtig hammer og et glående jern. Denne gyde førte lige ind i Pfeiffergaden. Der var man ikke bange for Goyim. Der boede kun jøder. Der boede også moster Tove. Mendel ville hver dag gå til moster Tove. Hun havde mange børn, mange svende og en lille sort hest, der vuggede afsted på sine tynde ben som et føl. Mendel misundte børnene, fordi de havde en mor som moster Tove. Hun lå altid. Lige meget hvad der skete, lå hun. De var alle sammen så glade der. Men det var ikke hver dag, det lykkedes for Mendel at komme til moster Tove. Kun når kludehandlerens låge stod åben, vågede han sig ud. Så kunne han redde sig ind i gården, når den lille køter begyndte at alarmere drengene. Han måtte stå der, til køterens opmærksomhed var blevet afledt. Så først skyndte han sig videre. Mendel ville så gerne have, at hans mor skulle have lignet moster Tove. Så ville han sige til sig selv, hun er min mor. Men han huskede ikke, hvordan hans mor så ud. Og han var altid så modig, når han stod ved moster Tobes hus. Han blev altid stående udenfor, til nogle af børnene så ham og sagde, kom indenfor. De vidste nemlig, at han aldrig gik ind af sig selv. Moster Tove og onkel Wolf så ham og så ham ikke. Ved maden sagde et af børnene, mor, lille Mendel er her. Så fyldte moster Tove med den store køkkenske en lille ekstra skål, som de bar hen til ham. Han spiste, men det bekom ham ikke. Han blandede sig med børnene. De var mange, piger og drenge. Og en udenforstående ville ikke kunne se, at han ikke var Tove, bærekonens dreng, og ikke hørte til huset. Men han vidste det. Han vidste, at han havde snedet sig ind her. Han gik omkring som en skygge, ville gøre sig så lille, at man ikke lagde mærke til ham, og sendte ham hjem ved aftenstid. En gang imellem skete det under lejen, og et af børnene pludselig mente, at han havde forurettet det og gik hen til sin mor for at klage. Så sagde moster Tove, når barnet dør, gælder faderskabet ikke mere. Hun mente, at når hendes søster var død, var hun ikke mere i familie med ham, og han kunne godt gå hjem. Så følte han sig lidt ilde til mode, men han ønskede, at han var død. Han ved, at hun er god, og hun ser ikke vred ud, når hun siger det, men han tænker alligevel, at han vil aldrig komme her mere, men han ved samtidig, at han vil komme igen, fordi det er det eneste sted i verden, han så gerne vil være. Dog varede det altid et lille stykke tid, inden han igen viste sig i huset. Fra den tid husker Mendel også aftener, hvor hans far kom hjem fra arbejde. Han var allerede faldet i søvn på sengen med tøjet på. Naboersken, Esther, vidste, at hans far ville have, hun skulle holde Mendel op, til han kom hjem. Så kunne de spise middag sammen, men han faldt altid i søvn forinden. Når hun kom ind med maden, vækkede faren ham, tog ham op på skødet, stak ham en ske i hånden. Han sad og græd. Tag nu, lille Mendel, og spis, bad faren. Men Mendel blev ved med at græde. Faren lagde de 20 kubik på bordet til slik næste dag. Men han hørte ikke pengene. Han blev ved med at græde. Kusinen kom ind og sagde, du ser jo, Schmiel, at der ikke er ingen mening i at holde ham oppe, hverken at du eller han får madro på den måde. Nej, måske. Jeg tænkte bare, måske i aften. En dag talte faren med den store Leibusch, og når Leibusch talte, fløj ordene ud af munden på ham, som om han var vred. Men denne gang var han virkelig vred. Hvorfor gider du slide for den fromme hykler og have hele ansvaret til helvede med ham? Faren var enig med den store Leibusch. Han sagde, det er ikke så meget det, at de alle sammen siger du til mig, selv sønnerne de døgnigte. Men de også stjålet den provision fra mig, jeg skulle have af spinderen. De flyttede ind i en toværelseslejlighed i forhuset. Faren købte 2 væve, og han blev lønvæver. Der stod en duft af uld i stuerne, og slagbordene klaprede lystigt. Skytterne løb frem og tilbage i fagene som små mus, og man kunne brede det færdige stof ud på gulvet og trille og slå koldbøtter på det. I gården bummede man. Mendel hentede håndsvinget. Han kunne også hjælpe til med at ordne kæden. Far var nu altid hjemme, og Ben Mendel tænkte ikke så meget mere på moster Tove. En morgen, da Mendel vågnede, så han, at stuen var fuld af sengetøj, dyner, puder med blodrøde vår og mange andre ting. Men han kunne ikke skelne, hvad der var hvad. Og midt i alt det stod en lille mand i talit og tefillin og rokkede i morgenbønnen. Han så også en lille tynd kvindeskikkelse med paryk på. Hun så ud som et barn, der leger gift kone og tager paryk på. Hendes store sorte øjne i det blege, fregnede ansigt var rettet imod ham. Faren stod ved væven og smilte for lejen. Ingen sagde noget. Kun den lille mand i talisen forstyrrede stilheden med sin heftige rokken og den højlytte fremsigelse af bønderne. Mendel tænkte, at det lille rokkende menneske måske havde nogen forbindelse med den tynde lille kvinde. Han er sikkert nok hendes far. Den anden, naboerske Frede, en tyk, støjende kvinde, kom nu styrtende ind og lige hen til ham, forstrålende glad og ønske ham tillykke. Nu har der fået en dejlig mor, lille Mendel. Mendels blik mødte igen de sorte øjne under parykken. Naboersken Frede stod og nød synet. Det er et ønskebarn, Sara, sagde hun til den lille skikkelse med parykken. Saras øjne hvilede stadig på Mendel. Det var, som om der var noget, hun ikke kunne forstå. Endelig sagde hun, han har jo ligget vågen så længe, og han har endnu ikke dyppet fingrene i vand og sagt bønden. Naboersken Frede tog hende ved hånden. Barn, vi er jo i Lutz, ikke i Pilev. Hans far er heller ikke en charmes. Hans far er jo vævemester. Det er ikke så længe siden, at han er blevet lønvæver, og inden den tid gik han på arbejde tidligere om morgenen og kom sent hjem om aftenen. Og drengen havde jo ingen mor, der kunne lære ham noget. Du skal nok få mig en fornøjelse af ham. Og selv får du jo også børn. Du er jo ikke nogen gammel pige, lå hun. Og efterhånden får du også noget at skulle have sagt her. Så det kommer nok til at gå alt sammen alligevel, også som du vil have det. Jamen, han ligner jo ikke, slet ikke en jødes dreng, sagde Sara undrende. Naboersken lå. Vi er i Lutz, og her i Lutz er det ikke alle drenge, der har proptrækkerkrøller og sover med kalot. Men du kan tro, det er en prægtig dreng. Du får meget glæde af ham. Den lille stemmor rykkede nærmere til naboersken. Frede. Som om hun var bange for Mendels sørgmodige afvisende blik. Hvor gammel er du egentlig? Er du 19? Spurgte Frede stemmoderen. Nej, jeg bliver først 19 til efteråret. Frede blinkede skælm til hende, at hun skulle kigge ind i den anden stue, hvor Mendels far sad ved væven og arbejdede, og hun hviskede til hende. Har du nogensinde set sådan en mand? Aldrig der, hvor du kommer fra. Du skal ikke tro, at jeg bare har været ude efter at skaffe dig en mand. Det er ikke nogen simpel familie, de kommer fra. Hasidim er de ganske vist ikke, men til gengæld er de gode håndværkere og skaffe brød til huset. Har du nogensinde været i teateret? Ikke? Så kommer du der nu. Og forløbe har du kun ham, den smule dreng. Det var nok et stykke tid, før han tager den anden med hjem. Mens naboersken talte, rødmede Sara. Hendes sorte øjne under de tætte øjenbryn skottede halvt i smug til manden ved væven. Han bevægede den store væv, som i leg. Han sad rank, som han som. Som om hans krop slet ikke deltog i arbejdet. Han satte bare væven i gang. Hans højre hånd trak i trækken, og den venstre bevægede sig lige så let i slagbordet. Fødderne gik frem og tilbage på skamlerne, som efter et urværk. Der var smil i de blå øjne, og det halvlange rødblonde skæg samtykkede er til med et nik i de tanker, der bevægede sig bag den store, hvide pande. Den lille unge kone vidste, at dette store mandfolk derinde nu sad og tænkte på hende og var glad. Hun tænkte på fattigdommen hjemme, og hvordan hendes far Charmesen i det lille bedehus kom hjem med nogle få grossen dagens udbytte. Hun måtte allerede ud at tjene, da hun var ganske ung, og i en fremmed by, og måtte slide fra tidlig morgen til sen aften, og fik kun nogle få rubler for festehalvåret. Hendes far havde ingen medgift til hende. Han havde det svært nok med Chaya, den fraskilte søster, der i 2 år havde været taget på hans armod. Og Brindel, hendes mand, den slemile, han sidder i bedehuset og lærner og venter på, at hans far skal dø, så han kan arve stillingen som Shammis i det lille bedehus. Hun sukkede uden at gøre sig klart, at det var over hendes egen skæbne eller over derhjemme, hjemmet i Pilev. Hun kunne nu se, at naboersken Frede, hendes bysbarn, havde ret. Hun måtte være hende taknemmelig for, at hun ikke havde glemt hende og bragt hende til Lutz, skønt hun kun var en fjernslægtning. Dog var der en tanke, der stadig pinte hende. Hendes mand var vist ikke en rigtig from jøde. Han gik ganske vist med jødisk hue, klippede ikke sit skæg, men tøjet var ikke, som hun var vant til at se det. Hvor hun kom fra, frakken var kortere, han bar ikke sin lille talje synlig, og Gud ved, om han overhovedet havde en på. Hendes unge, fromme hjerte var uroligt, og det naboersken siger, teater, det ved hun ikke. Hvad var for noget? Hun havde en lille mistanke om noget godt. Var det nok ikke. Hun måtte være på vagt, så hun ikke kom til at forsynde sig i denne store by. En dag sagde den lille stemmor, Schmiel, det er ikke skik at bruge hos jøder, at en dreng, der snart fylder 6 år, endnu ikke er begyndt at gå i cheder. Det er en synd, vi begår. Hans mor får ikke ro i graven. Lad ham nu have sin frihed et stykke tid endnu. Han når det nok, sagde faren. Og Mindel var ham meget taknemmelig for det. Hun gav ikke op. Andre drenge i hans alder kan allerede sige bønderne, kan læse i mosebøgerne endda lidt Talmud, og han kan ikke se forskel på et kryds og et alef. Han leger med pigerne som et lille barn. Det kan der aldrig komme noget godt ud af. Når tiden kommer, vil jeg ikke kunne retfærdiggøre mig over for hans mor. Mindel var gal over. Hun blev ved med at blande hans mor ind i det. Han sammenlignede sin mors høje skikkelse med dette lille kvindemenneske, og han kunne ikke forstå, hvad hun havde med at gøre her i huset og med hans far. Og hvad kom det hende ved, at han ikke gik i cheder? Han kunne have haft det godt nu, hvis hun ikke var kommet. Hans far var nemlig ikke som andre fædre, der altid kom med formaninger. For sin far måtte han gerne løbe omkring hele dagen og gøre, hvad han ville. Og nu er det snart sommer, og det var godt at være i gården. Det var rigtigt nok, hvad den lille stemmor sagde, at han var den eneste dreng i gården. De andre var jo kreder. Han var bare så glad for det. Og alle pigerne ville have ham som kæreste. Men han var forlovet med Mindela. Hun har en lille rød flætning ned i nakken. Hun gør alt, hvad han vil have. Og når han trækker hende i flætningen, så græder hun. Men hun bliver aldrig rigtig vred på ham. Som en lille hane mellem små høns går han omkring i gården, siger stemmoren. Hvorfor en hane, og hvorfor små høns, tænkte han. Jo, det er da rigtigt nok. Mindela ligner en lille rød høne. Det synes han godt om. Og han ville ikke rette. Han vidste, at en skønne dag måtte det jo komme. En jødisk dreng må gå i rette. Han kan ikke altid løbe omkring, som de polske drenge i den anden gård. På stemmorens formaninger har faren i den sidste tid ikke mere svaret. Lad ham nu have sin frihed et stykke tid endnu. Han når det nok. En morgen, da Mindel vågnede, var faren klædt på, som om han skulle gå til byen. Tag tøjet på, Mindel, sagde han. Jeg har fundet en cheder til dig. Den lille stemmor nikkede fromt med hovedet. Chederen lå i Schmerkesgaden og var anbefalet af en fra Israel Ber Bialiks Reva, hvor faren dagnede. På Shabbos og på helligdage. Faren holdt Mindel i hånden. De gik tavse. Faren tænkte det samme som så mange gange siden Mindels mor døde. Han var på samme alder som drengen, da hans egen mor døde. Han havde ældre brødre, og da hans far giftede sig igen, var alle børnene så ulykkelige. Han huskede det tydeligt, som det var i går. Det hele gik sin vante gang. Dog som var der som om, at noget var gået i stykker, der aldrig mere kunne blive godt igen. Det hjalp ikke engang, at den nye mor var hans kusine. Man kendte hende så godt. Men da hun kom som kone i huset, var hun en fremmed. Og hende, han selv havde giftet sig med, er jo helt fremmed. Så frygtelig from, som hun er man slet ikke vant til sådan nogle fanatiske øjne. Drengene undgår hende, ser ikke til den side, hvor hun er. Faren synes, det er synd for Mendel at blive spærret inde i kredneren i et mørkt værelse. Lige nu, midt i den bedste sommertid. Men måske er det bedst sådan. Hvis han er lærernem, vil hun sikkert synes bedre om ham. Men ak, de er begge så stedige. Når man ser i hendes øjne, er det som om at se ned i en skovsø ved aftentid, hvor man ikke kan skifte bunden. Hun er til synligheden så skrøbelig, men det er hun ikke, denne lille landsbypige. Han ser hende for sig i hele hendes unge, uberørte kvindelighed. Han er klar over, at enhver strid med hende vil falde ud til hendes fordel. Han gør en bevægelse med hånden, som om han har opgivet det på forhånd. Han ser på Mendel, der træsker mismodigt afsted ved siden af sin side og sukker dybt. Mortel Mellemet, religionslæreren, var lille og tæt med et blondt gedebukkeskæg. Han bar talis og vestitis nåede næsten helt ned til gulvet. Da han så de ankomme, skubbede han kalotten lidt højere op på hovedet og lagde kantchikken fra sig på bordet. Drengene holdt op med at lære. Han placerede en fart mellem Mendel mellem to drenge ved bordet, som tegn på, at han var antaget. Drengene var meget mindre end Mendel, og Mellemetten så ud som om at være henrykt over at få en elev til, foruden de 12, han havde. De sad langs begge sider af bordet. Han satte igen kalotten fast på hovedet, talte sagte med faren, og nikkede ivrigt som tegn på, at han var helt klar over situationen. Da faren gik, sagde han højt, så alle hørte det. De kommer til at anstrenge dem, Ribmuddel. Så kan han måske følge med. Han kan jo ingenting, drengen. Mendel så, at faren var ked af, at han, Mendel, ingenting kunne, mens mindre drenge allerede sad ved de opslåede mosebøger. Mortel Mellemet sagde ikke noget, bankede blot med to fingre på brystkassen for at tilkendegive, at faren trygt kunne stole på ham. Det runde, blonde ansigt smilede velfornøjet, men i øjnene lurede et skarpt, truende blik, som Mendel var meget angst for. Så snart faren var gået, holdt Mellemetten igen kantchikken i hånden og svirpede med den i luften, så nu hurtigt tage fat, vi har spildt tid nok. Drengene skyndte sig at rokke frem og tilbage og fremsige sætningerne i munden på hinanden. Mendel følte sig klemt inde mellem de to drenge. Han syntes slet ikke om den vrede Mellemet, og der stadig svirpe truende med kantikken. Mendel havde en mistanke om, at denne svirpen var møntet på ham, fordi han sad og ingenting sagde, mens alle de andre drenge lærnede højt og ivrigt. Kantikkens snærter ville snart falde på hans hoved. De to sidekammerater måtte have haft den samme tanke, for de flyttede sig væk fra ham, for ikke selv at blive ramt. De skævede ringagtende til ham. Den sikkert, det tykhoved, der hele dagen løb omkring og legede med hunde og sloges. Mendel så nu frisk og sund ud. Han havde jo været i gården i solen, mens de andre måtte sidde indspadet i det halvmørke trange rum. Han var lys og kunne virkelig ligne en sikkert. Den jødiske hue, han havde på, så ud som om en fejltagelse over det rødmosede ansigt med de lyse, næsten hvide øjenbryn. Mortel Mellemet holdt pludselig op med at slås i luften med kantikken. Drengenes stemmer blev svagere. Omsider holdt de helt op med at lære.
Es freitig auf der Nacht, ich sitz in Tracht, was hat die Welt mit uns gemacht, wie mir seinen verbunden in der Welt, wie gibt's es gewesen in der alten Heim. Ich werde keine Mut nicht vergessen, meine Mama ist Schabes Licht, mir Kinder sind gesessen bei dem Tisch, also ich schön gefiel. Der Tate macht dem Kiddisch, wie schön ist, wo sich heie. Sie stacken nicht kein Kiddisch, als es fließt. bis für neuer Trähe. Wie man hat dem Jid vertrieben, nur a Tritt gemacht. Bei uns sind die Licht verblieben, wie Sternen in der Nacht. Bnei Yisroel sehnen mir, in wieder jeder Gai. Dort wird ewig scheinen, unsere Mames Schabes Licht. Buriech Atu, Adoshem Elokeinu, Melech Huoylom, Asher Kideshuni, Bamitzvoysa Vatsivuni, Lahadlik Nayer Shel HaShabbos. Will kein Mund nicht vergessen, meine Mama ist Schabbeslicht. Mir Kinder sind gesessen, bei dem Tisch, also ich schön gefiel. Der Tate macht dem Kiddisch, wie schön ist, wo sich heue. Sie stak ja nicht kein Kiddisch, als es fließt wie Neukaträhe. Wie man hat ihm Jid vertrieben, nur hat Tritt gemacht. Bei uns sind die Licht verblieben, wie Sternen in der Nacht. Bnei Yisroel sehnen mir, in wieder jeder Gai. Dort wird ewig scheinen, unsere Mames Schabbes Licht. Steht alle mein Klein, oi, wie bänk ich noch dir stark, noch dem stillen Leben, noch dem kleinen Mark, noch die gesserlich kuitig in Urim, noch die heiserlich, wo sehen euch wie Kfurim, noch dem Ort, wie ich hab die erste Tritt gestellt, noch den Blick für mein Mamen, was mein Gefind nicht auf der Welt. In der Stadt aller Kleins, dort bin ich geboren, in der niedrig Heisele, die wendlich von Lein. Ahin dir Bänken ständig gedenken, weil dort ist gewesen mein Jugend, mein Heim. Bei dem Stiebel a Guten, mit a Bohim an Alten, wo's hat mit seine Zweigelech die Fenster verstellt. Ahin, die ich ziehen, noch dem, die ich träumen, weil dort ist gewesen mein Jugend, meine Welt. Steht alle mein Kleins, oi, wie bänk ich noch dir stark, noch dem stillen Leben, in noch dem kleinen Mark, noch die gesserlich, keutig in Urim, noch die heiserlich, wo sehen euch wie gefuhrim, noch dem Ort, wie ich hab die erste Tritt gestellt, noch den Blick für mein Mamen, wo's mein Gefind nicht auf der Welt. mit alle mein Kleins. Oi, wie bänk ich noch dir statt, noch dem stillen Leben, noch dem kleinen Mark, noch die gesserlich Koitik in Urim, noch die heiserlich, wo's hier neus wie gefurim, noch dem Ort, wie hab die erste Tritt gestellt, noch dem Blick für mein Mamen, wo's mein Gefind nicht auf der Welt.
Han stod og kiggede på Mendel. Der var medlidenhed i hans blik. Hvad kan der blive sådan et barn, der har spildt så meget mange år på ingenting? Og hvad er det for en far og en måde at opdrage et barn på? Indtil 4 år måske, men at holde ham hjemme til det 7. Nej, det har man aldrig hørt om før. Og sikkert udseende. Nej, den rene gøj. Gud fri mig, vel. Skal man begynde med alfabetet med sådan en kal? Han har vist hørt noget om, at et større barn fatter hurtigere end et mindre, men det tror han nu ikke på. Han ved, at et barn skal begynde ved 3-4 års alderen, så forstanden bliver skærpet. Han er ganske sikker i sin sag. Han kan jo se, at drengen sidder, som om han var død og stum, og ikke forstår, hvad der foregår omkring ham. Som om han sad her til stads. Model Melamed mente sig forpligtet til på en eller anden måde, at måtte straffe den frygtelige forsømmelse, som Mendels far havde udvist, og samtidig få bekræftet, hvad han godt i forvejen vidste, at et barn, der begynder at gå i retter så sent, fatter langsommere end et yngre barn. I stedet for alfabetet tog han et blad med stavelser frem på skuffen og gik hen til Mendel. Mendel blev forskrækket. Men han så, at Melamed bare holdt kantikken som en påmindelse om, at han skulle gøre sig umage. Det besluttede Mendel sig så at gøre. Han ville skamme sig over for drengene, hvis Melamed slog ham med kantikken. Nå, store dreng, lad os nu se, hvad du kan. Han pegede på den første stavelse på bladet, og det så ud, som om han på forhånd var klar over, at Mendel ikke ville kunne læse det. Mendel synes ikke om den måde, Melamed spurgte ham på. Men han fulgte spændt pegepinden og sagde stavelserne efter, som Melamed læste for ham. Da de var færdige med den første linje, hørte Melamed ham. Han kunne. Så tog Melamed fat på den anden linje, og Mendel huskede også den anden linje. Og i løbet af dagen gik de alle bladets linjer igennem og prøvede de første linjer igen. Mendel huskede dem alle sammen. Melamedens stemme blev stadig blidere, og kantikken i hans hånd så ikke mere så truende ud. Skulle det virkelig være sandt, at et større barn fatter hurtigere end et mindre? Nej, det er ikke muligt. En dreng må, så snart han kan tale, skærpe sin hjerne, lærne og ikke holde op med at gentage det lærte. Sådan har det altid været hos jøder, og sådan bliver det ved med at være, så længe jøder er jøder. Pegepinden sprang omkring på stavelserne, op og nede og midt på og i siderne. Mendel gjorde ingen fejl. Det sad fast det hele. Da han skulle hjem, blev han prøvet igen med samme resultat. Melamed forstod det ikke, men han var alligevel tilfreds. Der viste sig endog en antydning af et smil i de store kvigeøjne. Mendel skyndte sig hjem. Stemmoren kom ham i møde med et lille nysgerrig smil. Nå, nu er det slut med lejen i gården med pigerne. Nu er du stor, og nu går du i retter. Mendel kunne se på hende, at når hun var så velfornøjet, var det ikke fordi, at han var stor, men fordi han var blevet spærret ind hele dagen i retter. Han så slet ikke på hende, men kravlede op på væven og satte sig ved siden af faren på sidebænken. Har du lært noget, sagde faren. Ja, svarede Mendel undvigende. Er det en god Melamed? Mendel tav. Næste morgen gik Mendel i retter. Da Mendel gik i retter, mødte han Mindele. Hun holdt snippen af sin røde flætning i munden. skal du også sige Kreta i dag, Mendel? Han overhørte spørgsmålet og skyndte sig over på det andet fortov ind i kludehandlerens gård. Om sommeren var lågen til kludehandlerens gård altid åben, og den lille køder havde ikke lagt mærke til ham, så han skyndte sig videre. Han standsede først ved den lille gyde, hvor Chaim Smed havde sin smedje. Chaim Smed var ved at sko en høj magerbrun hest. Han tog hesteskoen med ind i smedjen og lagde den i ilden. Så tog han den ud igen og slog med en hammer på armbolten, så gnisterne fløj til alle sider. Han holdt hovedet væk, mens gnisterne sprang nu alligevel ind i hans brede skæg. Mendel tænkte, hvis de nu tænder ind i skægget? Men det sker ikke for Chaim Smed. Chaim Smed er vældig stærk. Han kan klare den stærkeste gøj. Hesteskoen var nu færdig, og han satte den fast med søm. Hesten mærkede ingenting, og nu filede han den til. Så kom hans døvstumme søn Loza Skurv ud med en spand vand. Han gav et vældig brøl fra sig og satte hestens hov ned i spanden. Så kom der damp. Det skjulte både Chaim Smed og sønnen Loza Skurv. Kom først ud af dampen, så kom Chaim Smed. Hesten blev stående med benet i luften og satte det først ned på jorden, da den fik et klask bag i af Chaim Smed. Han fik nu øje på Mendel. Hvad står du og glor på, dreng? Du vil måske lære at sko en hest. Det skal der nu ikke så meget en visdom til. Selv han pegede på sin døvstumme søn. Han kan det snart. Bare han kunne lade være med at gø sig voldsomt, så hesten bliver bange. Den døvstumme forstod, der blev talt om ham. Han grinede over hele ansigtet, mens han med hånden under den fedtede hue pillede og krassede sig i hovedet, der var dækket af et tykt, hvidt lag skurv. Chaim Smed så på ham og rystede på hovedet. Så blev han igen opmærksom på Mendel. Se så, at du kommer i kreter. Mellemaden venter allerede på dig med kantchikken. Mendel vidste, at Chaim Smed ikke var rigtig far til den døvstumme. Han var far på samme måde, som hans stemmor var mor til ham selv. Chaim Smed slår ham med hammeren, og den døvstumme vræler, så det høres viden om. Men ingen blander sig i det. Men Chaim Smed slår ham så længe med hammeren, til moren kommer løbende og redder ham ud af smedens hænder. Man sagde, at den døvstumme engang havde haft noget for med et får. Mendel vidste ikke rigtigt, hvad han havde gjort ved fåret, men noget måtte han. Noget man ikke måtte. Der manglede ikke meget i, at smeden havde slået ham ihjel dengang. Mendel tænkte på Mindele, som havde stået der med snippen af flækken ind i munden og spurgt ham, om han også skulle i kreta i dag. Porten til moster Tobes gård stod vid åben, men gården var tom. Itche Arendas drosjer var for længst kørt ud i byen. Maja, hans yngste søn, hentede halm på hylloftet og spredte det i stallen. Så kom han ud med den sorte hest, der havde beskadet i et ben og måtte derfor blive hjemme. Maja strilede og børstede den. Mendel gik hen til hjørnet og kiggede i gaden. Vognen var der ikke. Mordechai var kørt med brød til byen på brødtorvet. Moster Tobe var sikkert kommet hjem fra torvet. Butiksdørene stod åbne. Hvis moster Tobe nu så ham, ville hun spørge, hvorfor han ikke var i kreta. Han blev derfor stående bag huset. Pludselig stod et ungt menneske foran ham. Han var høj, med tynde. Høj og tynd, med indfaldende kinder og lange proptrækkerkrøller. Er du Mendel? Mendel var straks klar over, at dette tynde menneske med de indfaldende kinder havde noget at gøre med hans udeblivelse fra haderen. Flugt var umulig. Det tynde menneske havde allerede et fast greb i hans arm. Mendel skreg op, og det lykkedes ham at trække dette forfærdelige menneske med de store, sultne øjne hen til den åbne butiksdør, så han kunne finde hjælp hos moster Tobe. Moster Tobe viste sig i døråbningen. Den unge mand var bange for, at Mendel havde skrevet op, fordi han havde taget for hårdt fat. Han forklarede moster Tobe, jeg kender jo den slags drenge, de følger aldrig med det gode. Hvad der er det dog, spurgte moster Tobe. Det unge menneske fortsatte med at forklare. Ja, jeg er medhjælper, ikke hos Muttel, men i en anden kreter. Men Muttel bad mig om at gå ud og se, hvorfor han ikke kom i kreter. Hans far sagde, at han måtte være hos dem, frue. Moster Tobe så på Mendel og sagde leende. Vil du ikke i kreter, lille Mendel? Store Mendel går også i retter. Nutek går i retter. Smulik går også i retter. Alle drenge går i retter. Har du ikke fået mad med? Mendel kiggede sig tilbage. De to stykker brød, som stemmoren havde skåret til ham og lagt på bordet, så faren havde måttet kravle ned for væven for at give dem, havde han tabt, og han kunne ikke lige se dem. Et øjeblik, sagde moster Tove. Hun løb ind i forretningen og kom ud med en overskåren sælne med smør. Hun stak også hånden ned i den store læderpose, der hang på hendes mave, og tog en kubæk op og sagde, værsgo, lille Mendel. Mendel tog ikke semlen og heller ikke kubækken. Tårerne trillede ned af hans kinder. Moster Tove holdt op med at le. Hun huskede nu sin afdøde søster, der havde været så syg så længe. Hun var blevet slæbt fra det ene sted til det andet. Ingen læge, ingen medicin havde hjulpet. Selv de store professorer i Breslau havde ikke kunne hjælpe hende. Hun havde altid talt om denne dreng, denne Mendel her. Hun kunne ikke dø fra ham. Han var jo så dejligt og så klogt et barn. Klogere end mine. Sikkert snakketøj, han har. Hans fremsigelse af dødsbønden efter moren havde ry. Folk ønskede sig sådan en dreng til at sige kartisk på den måde, hvis det, Gud bevarer, skulle blive ens lod. Hun rakte ham igennem semlen og kubækken. Tag dem nu, lille Mendel, og gå så i retter. En dreng må gå i retter. Alle drenge går i retter. Mendels ansigt var vådt af tårer, og han var lige ved at sige, at man skulle lade ham være for i dag. Men så tænkte hun, hvad så i morgen? Og det var jo hans far, der havde sendt medhjælperen herhen. Hun bredte armene ud. Hun kunne ikke gøre noget. Hun måtte lade medhjælperen om resten. I næste sekund havde medhjælperen Mendel i sine knoglede hænder og kastet ham op på sin ryg. Mendel førte en fortvivlet kamp på sin frihed. Han råbte og han skreg og ville stadig rive sig løs. Og hver gang fik en hånd fri, hamrede den rasende af alle kræfter på medhjælperens hoved, mens benene bearbejdede hans ryg. Medhjælperen stønnede. Øj, ved mig. Han slår mig ihjel, denne Esau. Han ødelægger mig. Øj, folk skilte ud på Mendel. Sådan en shakert. Bare få fat i ham. Andre lå af medhjælperen. Slimmelen, der ikke kunne klare sådan en purk. En vrimmel af børn fulgte dem for at se, hvad det ville ende med. Medhjælperen løb alt, hvad han kunne, og da de kom op i retteren, faldt de om på gulvet. Og medhjælperen kunne ikke få et ord frem. Da han omsider kom sig, sagde han stakåndet. Ribmuddel, han har slået mig næsten ihjel. Han har gjort mig til krøbling. Jeg er gul og blå over hele kroppen. Sådan en kal har jeg aldrig været ude for før. Sådan en morder. Hvis jeg havde vidst, det var det, jeg var gået efter, så ved med sådan en kal, sådan en morder. Mellemætten hjalp ham op med et lille glimt i øjenkrogene. Nå, nå, du bliver nok snart rask. Hans far giver dig en god skilling. Medhjælperen kunne ikke holde op med at stønne. Øj, Vemir, øj, Vemir. Er han enebarn? Nej, sagde Mellemætten. Meget værre. Han er moderløs. Hans mor døde, da han var ganske lille, og faren giver ham alt, hvad han peger på. Medhjælperen blev helt forskrækket. Øj, han er moderløs. Det var godt, jeg ikke gjorde ham noget. Jeg har vel gjort dig noget, jeg har vel ikke gjort dig noget, sagde han til Mellemæt. Der allerede sad ved bordet mellem drengene, Mendel rystede på hovedet. Han syntes faktisk, det var synd for medhjælperen. Han fortrød, at han havde slået og sparket ham, og besluttede aldrig mere at skulke fra retteren.
Auf dem Pripetschik brennt ein Feuer, in der Stiebe ist heiß. In der Rebbe lernt mit die Kinderlech, geh ihm alle beiß. In der Rebbe lernt mit die Kinderlech, geh ihm alle beiß. Gedenkt'sche Kinderlech, gedenkt'sche Taiere, wo's ihr lernt du. Such'sche noch einmal, in Tag'sche noch amul, kommit's alle fu. Such'sche noch amul, in Tag'sche noch amul, kumitz alef u. Lernt kinderlech, hat kein Meure, jeder unhäupig schwer. Geul ist der Mensch, wo's kon lernen zu heure, wo's darf mir noch mehr. Geul ist der Mensch, wo's kon lernen zu heure, wo's darf mir noch mehr. Als ihr wird kinderlich älter werden, wird ihr verstehen, wie viel in die Oisis liegen teuren, in wie viel Gewein. Wie viel in die Oisis liegen teuren, in wie viel Gewein. Lernt Kinderlech mit Gräus reichig, also sug ich euch un. Wer von euch wird besser kennen, Ivre, der beginnt auf un. Wer von euch wird besser kennen, Ivre, der beginnt auf un. Mama, du siehst das Beste auf der Welt. Ata, ihre Mama, oi wei, wie bitter, wenn sie fehlt. Ihr darf doch glücklich sein, wo sie hat sie nur bei sich. Oi wei, wie treurige Welt. Wenn sie geht weg von euch, in der Wasser, in der Feier, holt sie ihr Lauf und fahr ihr Kind. Nicht halten sie teuer, das Volk, wenn die Gräste sind. Oi wei, wie glücklich und reich ist der Mensch noch dann, wenn bei ihm ist ein Alpitschke Mama voran. Nur ein herzige Teiere Mama, liebinke Mama mein. Wer behält und beschenkt das Kind wie das schwarze Puffenäug? Wer schluf nicht durch die ganze Nacht, wenn ihr Kind viel sich schlecht? Euch denkt sie einfach ist nicht schwer, denn jeder weiß gewiss, der Numen ist ins Seierteile, am Armen Judas ist. Mein jüdischer Mann, du siehst das Beste auf der Welt. Ata, ihre Mama, oi wei, wie bitter, wenn sie fehlt. Ihr darf doch glücklich sein, wo sie hat sie noch bei sich. Oi wei, wie traurig wird, wenn sie geht weg von euch. Wasser in Feier, holt sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten sie teuer, das Volk weint, die Gräste sind. Oi wei, wie glücklich und reich ist der Mensch nur dann, wenn bei ihm ist ein Altitschke Mama voran. Nur ein herzige Teile bin gemein Verglücklich ist doch wie Mama, wenn das Kind auf die Füße stellt. Wer Schule will doch wie Mama, soll scheinen auf die Welt. Es soll um bis mehr nicht schrecken, ist ihr größter Wunsch. Die Mama will, das Kind soll wachsen, ihn soll sein Gesicht. Mein jüdische Mama, du siehst das Beste auf der Welt. Vater, Mama, oi wei, wie bitte, wenn sie fehlt. Ihr darf doch glücklich sein, wo sie hat sie noch bei sich. Oi wei, wie traurig wird, wenn sie geht weg von euch. In der Wasser, in der Feier, wollt sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten sie Taie, das wollt gewählt die Gräste sind. Oi wei, wie glücklich in Reich ist der Mensch nur dann, wenn bei ihm ist ein Altitschke Mama voran. Nur ein herzige, teiere Mama, liebige Mama, mein.
Balut, en fattig jødisk forstad til den store fabriksby Lutz, bygget på ler og på sandjord. Guds øje har aldrig hvilet på den. Han har ikke skænket den sin nåde. Der fandtes ikke et træ, ikke en blomst eller en smule grønt. Ikke engang en plante i et vindue så man. De var tomme og øde som blinde øjne. De folk, der boede der, tænkte heller ikke på den slags ting. De havde noget andet at spekulere på. De var vævere og havde nok at gøre med at klare dagen og vejen. Det galt om, at sæsonen ikke blev alt for kort, og vinteren ikke kom over dem alt for tidligt. Bare den var mild, og man havde en smule brændsel og en sæk kartofler til at holde den værste kulde og sult fra døren. Så måtte man slå sig til tåls med de trange stuer og naboernes evige fjendskab. Fra krederen, fra Bibelen, gemte man i rendringen et billede af et solbelyst land, som man engang havde ejet. Lyse marker, vinhaver, dadellunde, får, alt. Man fremsiger stadig bønder om, at regnen må falde, og dukken må væde jorden der, så der skal være til foder til dyrene og mad til menneskene. Men landet ligger langt herfra. Det er vanskeligt at komme derhen. Og det er ikke mere vort land. Her må man nøjes med en gang om året at holde den slanke lulev og den duftende grønlige etruk, der vokser der, i hånden og velsigne den. Her køber man en gang om året en smule løvgrene hos en bonde til løvhuden, der bliver sat sammen med gamle, rådne brædder for nogle dage. Og til pinse lægger konen noget grønt på sengene. Alt til minde om hint land. Mens ens skæbne er forbundet med balut, her kommer man til at blive til ens magre læme engang bliver båret bort til Besinsensvejen og finder hvile under en sten, hvis ens pårørende har råd til det. Ellers bliver det kun til en brædestump, som regnen skyller væk, og snart er man glemt af Gud og mennesker, som man var det i levende liv. Balut var engang en landsby af samme navn. Den tilhørte en stor herremand. Ploven gik i lær og sand. Frøet blev liggende, og det blev blæst af vinden eller rådnet op i regnen. Herremanden skældte og smelte og brugte knutten, og bønderne arbejdede i deres ansigtsved. Men ingenting hjalp. Jorden var gold og havde intet at give. Og da byen Lutz begyndte at vokse, og jøder fra det omliggende små byer kom vandrende til, solgte herremanden sin golde jord til dem. Lad dem bygge huse her. Lad dem arbejde, lad dem gøre, hvad de vil. De er kloge, snu og flittige, og for dem vil det betale sig, de får tag over hovedet, og man bliver fri for denne forbandede jord. Og så får man jo en god skilling i lommen. Hver alen skal betales, og godt. Det kan de bande på. Han fik ret, herremanden. De måtte punge ud for dette stykke øde jord. Deres nuhed hjalp dem ikke her. Han bestemte prisen, og de var glade bare for at få lov at bo i nærheden af denne hastigt opblomstrende by. Derimod gjorde deres andre egenskaber så snart gældende. De lærte hurtigt kunsten at væve af tyskerne, der bragte dette håndværk til Polen. De jødiske vævere fremstillede efterhånden alle slags stoffer, lige fra den billige grove vadmel til den fine klæde og ædle kamgangsstoffer fra silketørklæder til tykke, uldne pletter med komplicerede mønstre og farver, der varmede kroppen og som var en fryd for øjet. I det fjerne, russiske guvernanter pyntede kvinderne sig med dem. De fleste af dem havde ikke en anelse om, at det et sted langt borte fandtes en by, der hed Lutz, og det var jøder, der sad der og lavede alle de dejlige ting. Og da i det hele det store russiske rige ikke fandtes nogen, der kunne gøre dem kunsten efter. Tusinde af væve klaprede lystigt i de trange jødiske stuer. Væverne kunne lide at synge, og sangen trængte ud på gaden. Et stykke af en bøn, en folkesang eller en stump af en chassidisk melodi. Pigerne ved rokken sang om den lille fugl, der kommer med et brev i næbet fra hendes udkårne. Han tager hende bort herfra, så hun ikke skal spilde sine unge år. Mendels stemmor, den lille Sara, fik stadig mere magt i huset. Nu var hun ikke tjenestepige, næ, nu var hun husets frue. Hun fik alle pengene og handlede på eget ansvar. Manden var god imod hende. Hun får lov at bestemme alting, men alligevel en enkemand med børn. Men drengen er ikke til at holde ud. Han taler aldrig til hende, ser ikke til den side, hvor hun er. Hans blik er altid fraværende. Når hun siger noget til ham, er det som om, hun talte til vinden, til en sten. Man skal selv have børn, sagde hun en dag til sit bysbarn Frede. Du får snart et. Stol tryk på det, forsikrede Frede hende lene. Lille Sara rødme. Hun tænkte på manden. Hun kunne få alt, hvad hun ville af ham. Men så snart det drejede sig om drengen, stod han ikke helt på hendes side. En far må lære sit barn respekt, blev hun ved med at sige. Han svarede aldrig på hendes bebrejdelser, gav kun fra tid til anden Mendel et let puff i siden, for han skulle lade være med at gå omkring og være mut. Ja, smil. Vidste, at der var intet at stille op med de to stivnakker. Og ja, det altid har været sådan. En stemmor holder ikke af sine stedbørn og omvendt. I den sidste tid havde han måtte høre meget på grund af drengen. Han havde altid troet, at dette lille kvindemenneske... Han havde aldrig troet, at dette lille kvindemenneske kunne så mange skældsord. Især gik det ud over hendes bysbarn, Frede, som jo havde bragt dette ægteskab i stand. At hun evigt skulle brænde i helvede, var et af hendes blideste ønsker. Schmil Gold så gerne, at denne Frede så ofte som muligt kom ind og besøgte dem. For så blev hans lille kone et helt andet menneske. De satte sig på skamlen og opfriskede minder fra deres hjemstavn. De snakkede om Weisselfloden, om skoven og frugthaverne, om det skønneste skue i verden, når de blomstrede. Da skinnede fregnerne på hans lille kones blege ansigt som det pureste guld. De glemte heller ikke de dejlige frugter om efteråret. Fredes far havde altid sådan en frugthave i forpakning, og i høsttiden overnattede de i haven og lå og spejtede ængstligt op mod plankeværket, om der skulle vise sig 20 med sække for at stjæle frugt. Mendel lystede stjålen til alle de vidunderlige ting, den lille stemmor og naboersken Frede snakkede om. Han troede blot ikke, at sådan en stor kvinde som Frede kunne være bange for 20. Det var bare noget, hun sagde, når hun snakkede med den lille blege stemmor, der nu stadig blev mindre, fordi hun havde fået sådan en stor mave. Han troede heller ikke, at det kunne noget, at der kunne være noget så kønt der, hvor hun kom fra. Der, hvor mormor Golde bor, er der meget, meget kønne. Mendel huskede floden og engen på den anden side af broen, og onkel Smules heste, den brune og skimlen. Den var en hingst, og når den vrinskede, kunne man høre det over hele engen, helt ud til der, hvor himlen når jorden over floden. Helt hen til bedstefarens hus. Men han har ikke hørt fra bedstemor Golde, siden dengang stemmoen siger, at hun engang vil tage ham med til hendes egen landsby. Og hvis han bliver til noget, kan han få hendes søster Brindels datter til brud. Så skøn en pige findes ikke i hele verden, siger hun. Men Mendel vil ikke blive til noget, og vil ikke have hendes søster datter til brud. Dog prøvede han at forestille sig, hvordan hun kunne se ud, om hun virkelig var så køn. Nu leger han jo ikke mere med pigerne i gården, og minderne ser han ikke så ofte mere. Når han kommer hjem fra Kreta, kravler han op på sidebænken og sætter sig hos faren. Han synes ikke, at han kommer faren så nær mere, som han plejede. Og faren kigger nu så meget på den lille stemme og tænker på noget, mens han gør det. Hun taler til ham, som om hun har kendt ham altid. Ligesom Frede taler til sin mand og fars kusine Esther til den store lejbusch. Hun kalder ham Smil. Så gør hun, hvad der passer hende. Han siger ingenting. Han smiler bare og nikker. Han går nok også med til, at de flytter fra Kjeldbakgaden. Hun kan ikke lide den store lejbusch og hans kone Esther, fordi hun er af faderens familie. Far og den store lejbusch, de går altid sammen i Bjarliks river til Charlottesudes eller på besøg hos familien. De går ens klædt på sabbaten, i kjole og med lav flip med en lille sort sløjfe. De har samme gyldenblonde skæg, men lejbusch er bare højere og bøjer sig lidt, så far kan høre, hvad han siger. De har altid meget at snakke om. Den store lejbusch taler så hurtigt, at man ikke kan forstå, hvad han siger, men det kan far. Far ved altid, hvad den store lejbusch siger. Og far vil ikke så gerne flytte for lejbusch. Men når den lille stemmor vil have det, så gør han det nu nok. Mendel selv vil heller ikke flytte. Når han bliver træt af at sidde på sidebænken, så går han ind til farens kusine Esther. Hun begynder straks at snakke om hans mor og ser på ham. Men han kan nu alligevel lide at være hos hende. Mindele kommer med mange ting til ham. Han vil ikke have dem, men han er glad for, at hun beder ham tage dem og kalder ham lille Mendel. Det lyder så anderledes nu, fordi han ingen mor har. Hvis han var et af børnene, de snakker og lærer og larmer og plager deres mor, så hun giver dem alting. Han selv siger aldrig et ord hjemme. Når han vil have noget, så visker han det til faren, og faren nikker. Men det er slet ikke sikkert, han får det. Som om hans stærke far var bange for denne lille kvinde. Mendel kan ikke forstå det.
Ohne heim bin ich ihn geblieben, so die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich ob noch kein 13 Jahr gehabt, in der Fremd, weit von der Mama Säugen, hat die Gas mich in Schmutz erzeugen, geworden ist von mir a Wäuderja. Ich bin auf Reimel der feigste Mavire, a größer Künstler, ich arbeit leicht in sicher. Das erste Mal, weil Gedenken bis in Teut, a rein in die Wiese, verlackenen a Bräut, oi, 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 von der Stolzmarken, wie jene Proste jaden. Zit noch bei Karge, mit schmutzigen Magnaten. Ich bin sich mich haie, wenn ich tappas am Magnat. Ich bin auf Remo, gura Weiler, ja. In der fremd, nicht gehabt zum Leben. Gebeten bräut, an Urmer pflegt nur jeden, nur jene Leid, wo sind du mit satt, pflegen oft, treiben mir mit Zorn. Du's wachst da gar nicht, in sie's mir keim geworden. Aganev bin ich noch a voile Jahr. Ich bin a vreemel, der feigste Marwiche. A größer Kindsler, die Arbeit leicht in sicher. A ja, da kleiner, a rein in Kutschemen. A größer Masik. A seltener Talent, oi, 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 wo nicht trifft Magen, wie eine große Jagen. Zipner bei Kriege, schmutzige Magnaten.
For the sister held Tima, im Euluda til rekti flot israelske musik, ja onska i goi von Olse. Hi, hi.
Teilatecha Yimalefi Teilatecha Yimalefi Teilatecha Kol hayom Tifartecha Al tashvichemi Letzikna Kichlot kochi כוחי אל תעזבני ככלות כוחי אל תעזבני
אבי מסר עליו עד שם יושבת בוהה ואפלה שעה חולפת יום ושנה ואת עדיין לא מחכה שעה חולפת יום ושנה עוד איך עובדת שבויה באמונה את פרי גנך תבקשי מילך יאמר ומילך ישיב
מר כאבך רודפים הימים נותרת לבדך רוצה להאמין
שהנה ברבה אותה הששה שבאי ותיח לשוב בחזרה שהנה קרבה אותה השעה שבאי ותיח לשוב בחזרה עוטפת התוגה ובליבך נותרה המשאלה שעה חולפת יום ושנה ואת עדיין לא ממתינה שעה חולפת שנה עוד איך זוכרת ולא מאמינה
את ריגנך את מבקשי מילך יאמר ומילך ישיב
מר כאב
ארץ רחוקה חזרתי שדה חרשתי ובניתי יום וליל ביתי שמרתי לא נלאיתי לא עייפתי לבנות בה בארץ אהובה יום וליל ביתי שמרתי לא נלאיתי לא עייפתי לבנות בה בארץ אהובה רק את שואלת
חכה עד שיגיע לכל שואל אשוב אשמיע לא לא אוסיף לנדות כהלם בלי מולדת ובלי מלך תשארתי לארץ אהובה לא אוסיף לנדות כהלם בלי מולדת ובלי מלך תשארתי לארץ אהובה
המזרח
מגן דוד לפלא ועל ערבות בחוט תלוי כינור על מלך כוכב ולבנה וצלב על פני הפלך ובאגן הים הרוח טס
על כותל המזרח אבק אפור ופיח השער יסגר מנעול וגם מריח שם כומר וחזן ומואזין על צריח ובאגן הים סירת מפרס
ומה שהוא עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך הוא כותל המזרח ומה שהוא עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך לעד כותל המזרח ומה שהוא עמוק בלב
וגל סגול כהרי הביתיז חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים
ראיתי את הסכר פתוח לרווחה וכל שיפת המים נוהרת בצמחה חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים
הכל פתוח עוד לא מאוחר מצב הרוח ישתפר מחר זה ייתכן, זה אפשרי כל עוד אנחנו כאן אפשרים הייתי באפולה, הייתי באלה ובשמורת החולה מצאתי לי מקלט חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
בתל אביב טיילתי חופשי מדאגה, לאן שהסתכלתי הייתה לי חגיגה. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים.
הכל פתוח, עוד לא מעובר, מצב הרוח ישתפר מחר. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. גלשתי בחרמון, נפלתי על האף נפגשתי עם המון אנשים נשים בתם חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים
אולי הכל פתוח אולי לא מאוחר אולי בסוף הרוח ישתפר מחר הכל עוד ייתכן הכל עוד אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים
הכל פתוח עוד לא מאוחר מצב הרוח ישתפר מחר זה ייתכן, זה אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים
הכל פתוח, עוד לא מאוחר מצב הרוח ישתפר מחר זה ייתכן, זה אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים זה ייתכן, זה אפשרי כל עוד אנחנו כאן שרים
אתה עליי צבעי הקשת אקלימית ריאה אם חיי זורחים לי שמש את בתוך תוכי נושמת את לי שמשייה עם שחור ועם עצוב לי עם אפור ועם כאוב לי את לי התקווה עם לבן ועם נפלא לי עם כל עולמי נגלה לי את לי השלווה טוב עם השניים נהנה אחד טוב עוד השניים רק לא לבד כמה נעים כמה נחמד לעד לנצח יד ביד טוב עם השניים נהנה אחד טוב עוד השניים רק לא לבד כמה נעים כמה נחמד טוב עם השניים אל יום המחר ידידת לי לנצח את חובשת בי כל פצע כל כאב אכזר אלוהים אחד שלנו רק שלא ישכח אותנו הכל יכול כי אם עד לך ניגענו שתינו עם השיר שלנו אלוהים גדול טוב עם השניים
שמי
נשיר יחדיו בשני קולות כשהגיטרות מנגנות וכך עולים הזיכרונות בבית מקצב טופים וחץ עוצרה והקולות מהנשמה בוקרים חושים להם אל תוך הלילה
היי קנטה קנטה ניניה קנטה כתו גרגנטה אין לו מאוד כתה פרשת הוא את הוא פפה
צלילים עוד מתנגנים בחדר ועולה בזיכרוני כשאמר לי אז אבי זו מזכרת לחמני